Pasaden ekainean etxe bizitza lege proiektua onartu zuen Eusko Jaurlaritzak. Amaia Lortza, EGK, Euskadiko Gaztelaren Kontseiluko bizibaldintzen teknikaria. Egunon.
Kaixo, egunon.
Zuen ustez, lege proiektu horrek eskubide izatetik urrun mantentzen du etxe bizitza?
Bai, hori xe, lege proiektuak dioenez, haiek nahi dute etxe bizitza eskubide subjektibo bihurtu, eta honek esan nahi duena da, zuk eskubide hori bermatuta ikusten ez badozu, administrazioari exigitu diezaiokezula, bai. Baina gero, jarte dituzte zenbait baldintza, bete behar direla, administrazioari exigitu alizateko eskubide hori bermatzea, eta ikusten dugu benetan ia inori ez diotela eskubide subjektibo bihurtzen. Hau da, guk maneiatzen ditugun datuen arabera, etxebizitza beharra, 75.000 etxebizitzatan zenbakitzen dute, zenbaki publikoek, baina etxebidek esaten digunez baldintza hauek betetzen bakarrik 1.080 bizikidetza unitatek exigitu ahalko lukete eskubidea bermatzea. Eta horrek ba, ja berez mugatzen du asko, eta gero bueno, ba, legeak esartu dituen erremintak jarraituz, ba, ikusten dugu berez ere ez duela eskubidea bermatzen.
Bestalde, diru publikoen baliatuta, higiezinen merkatua babesteko neurriak bideratzen ditu lege proiektu horrek.
Hoixe, bai, ba, ikusten dugu jartzen dituela abian zenbait erreminta, adibidez berme eta konpentsazio funtza ditzen duena, eta berez erabiltzen du ba, promotore eta etxebizitza sustatzen ditu duen merkatuaren diru sarrerak bermatzeko. Funtzonek egiten duena da promozio bat, etxebizitza promozio bat dagoenean, ba, promotorearekin paktatzen du zenbat diru jasoko duen promotoreak etxe hoien salmentagatik. Eta bestalde, esleitzen dizkionean jendeari etxebizitza hauek, ba, jende horri esartzen dio ordaindu beharreko presio bat haien diru sarreren arabera. Orduan, bi kopuru hauen artean ezberdintasun bat egongo da, eta ezberdintasun hori funtzorren esku geratuko da. Hau da, promotorearekin paktatu baldin bada diru handia, kopuru handiagoa jabe berriek ordainduko dietena baino, ba funtzak, hau da, diru publikoak ordainduko dio promotoreari ezberdintasuna bai. Eta aldrebes izatekotan, ba promotoreak ordainduko lioke funtzari, baina ez duten ez esaten nola paktatuko duten prezio hori, ba ez dugu oso bidegarri ikusten, ze azkenean ba denok dakigu zeintzuk diren botere ekonomikoak eta nola egiten duten presioa bai. Eta bueno, horrez gain birgaikuntzan ere jartzen dute holako atento bat edo azpimarratzen dute birgaikuntza, baina uzten dute ate bat irekita, ez da gogoratzen dozuen bere momentuan izan zen agente urbanizador deitzen sana, eta bueno, ba bere minak sortu zituenak suelo urbanizablearen barruan, ba orain irekitzen dute ate bat agente birgaikuntzaile edo agente rehabilitador izango den batera.
Eta lokairu publikoa baztertzen du edo jabetza nagusi?
Bai, jabetza erreminta nagusitzat mantentzen jarraitzen du, ez da lokairu publikoa baztertzen duena, baizik eta ez duela apenas menzionatzen, ez? Mantentzen dituzte erremintak jabetza sustatzeko, eta bultzatzen dute figura bat deitzen dana zuzkidura bizitokiak. Hau da, alokairu publikoa hitz egin beharrean, 2006-eko lurzoru legean sortu zen zuzkidura bizitoki hauek bultzatzen dituzte. Eta gure ustez egiten da asko, ba, lurra, eraikitzeko lurra bukatu diren tokietan gehiago eraiki ahal izateko. Ze bizitoki hauek, ez dira etxe bizitzak berez, bizitoki temporalak bezala definitzen dira, eta eraiki daitezke ez etxe bizitzarako diren lurzoruetan, baizik eta zuzkiduretarako diren lurzoruetan, hau da, aurreskolak edo zentro zibikoak edo beste zuzkidura mota batzuen txat bideratuta dauden lurzoruetan eraikin daitezke.
Hain zuzen, horren inguruan gaur irakurri dugu Bilbo herrialdean etxe bizitza gehiago eraikiko dituztela, baina berdegune gutxiagorekin.
Bai, egin dute, bueno, nik irakurri berri dut, aldaketatxo bat egin dute arautegi batian, ez? Baina gaina horrez gain, lege proiektu honek bermatzen du bajo komertzialak aldatzea etxe bizitza izateko hirigintza planetan kontutan izan behar izan gabe. Ez, hau da, ba, pixkat, araute egiteik kanpo, bermatzen dute etxe bizitzak garestien daren tokietan etxe bizitzak gehiago egin ahal izatea.
Etxe bizitza hutsekin zer?
Ba, bai hartzen dutela pixkat bandera, ez, eta esaten dute arautuko dituztela, baina guk ikusten duguna, bueno, esartzen dute kanon bat jarri ahal izango dela, kanon hori jarri ostean, ba, temporalki desjabetu ahal izango direla, hau da, ez dute egiten berez, baimentzen dute egitera, baina horrez gain esartzen dituzte zenbait salbuespen, ez? Etxe bizitza hutsak definitzen dituztenean, esaten dute, bueno, ba, ez daukana erroldarik, pum pum jartzen dituzte puntu batzuk, baina esaten dute bigarren etxe bizitzak ez direla izango etxe bizitza hutsak, eta gainera jabe batek mantentzen badu etxe bizitza salmenta edo alokairu eskaintzan, merkatuko prezioen barruan ez dela kontsideratuko etxe bizitza hutsa. Eta honek ba, bi irakurketa izan ditu, ditzazke, ez? Alde batetik, ba, merkatu prezioak zer diren ez du esaten, eta denok dakigu, ba, askotan ordain izainak direla, eta horrek orduan ba, imenduko dela jabe hori bere etxe bizitza hutsik edukitzen, eta aparte, ez du begiratzen, jende, jabe horrek eskarian mantentzen badu ere onartzen dituen egiten zaizkion eskaria. Ni banoia jabe baten gana, esaten dut erosiko dio da etxea, baina berak esan diezadak ezetz. Orduan, eskarian mantentzen jarraitzen du eta etxe hori egon daiteke utzik betirako.
Lege proiektu honekin gai gehiegi arautegien zain geratzen dira, zehaztu gabe?
Bai, askotan jartzen du artikulu bakoitzaren baten edo bestearen bukaeran, ba, arautegi batek arautuko duela. Eta dakigunez, legean baldin badago, baina arautu behar dela esaten bada, eta arautegirik ez baldin badago, ba, egitan hori ez da egikaritzen, ez? Eta hau gertatzen da, adibidez, genero perspektibarekin, bai, hitz egiten duela berataz, eta, baina, gero ez du birmoldatzen lege proiektua, ze adibidez, aurre proiektuan genero perspektiba esan agertzen, proiektuan bai agertzen dela, baina funtza eta fondoa ez du aldatu. Orduan ez du ezet egikaritu. Eta hori gertatzen da baita parte hartze sistemekin. Bigarren artikuluan bai esaten duela bere arau edo lanildo bat izango dela, gizartearen parte hartzea ba, bermatu eta artikulatzea, baina gero ez du inon txertatzen. Orduan, egitan ez du egiten, ez da.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko, seguru interneten.
Bai, ba, EGKaren web horri aldean, diola www.egk.org, badaukagu, bai, guk egindako legearen analizia, bai, laburpen txikitxo bat, eta baita etxe bizitza plataformatik bideratu ziren proposamenak bere momentuan. Segu ba honen aurrian bai egin genuela gure guk uste genuena izan behar zela etxe bizitza bermatzeko benetako lege baten ba neurrien dekalogo bat eta legebiltzarrera eman genuen bere momentuan eta hortxe dago baita.
Bukatzeko Amaia, lege proiektua ikusita zer egin etxe bizitza eskubide bihurtzeko?
Ba, guk uste dugu apostu izan behar dela alokairu publikoa benetan sustatzea. Eta ez bakarrik sustatzea, baizik eta diru publiko sorniturik dauren edozein promozio eta edozein ekintzatan, etxe bizitza danak izan behar diala alokairu publikoan horrela sortu alizateko benetako, oza, benetan nahikoa den alokairu publikoen parke bat, ez? Non, ba, danok egikaritu dezakegun, danok edo behar dugunak egikaritu dezakegun gure etxe bizitza eskubidea. Ze, gaur egun ba, aurkitzen dugu gure etxe bizitza merkatuaren barruan etxe bizitza alokairuko etxe bizitza publikoak soilik 104 direla. Eta argita garbi hori ez da nahikoa. eta beti fundamentatu izan direnez jabetzan, ba asko geratzen gara horren kanpo.
Amaia Lortza, EGK, Euskadiko Gaztelaren Kontseiluko bizi baldintzen teknikaria. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Mila esker zeu, Agur.
Agur.